Бишкекте саат 20 ободо Азаттык радиосу 30-июнь шешемиң кечиндеги уктурууларыбызды баштайбыз. Прагадагы студияда Айнура Бекши кызы кутмандуу кечиңиздер менен. Президенттикке талапкер Алмаз Атамбаев ага каршы чагымчылар аракеттер көрүлүп жатканын билдирди.
Президентке талапкер Алмазбек Атамбаев өзүнүн кайрылуусунда капсынан сколгон абалын президенттикке талапкер шайлоого мас абалында келгенде көрсөтүлгөн. Бул карандай кал.
Кечээ Өзгөндөгү Кош Коргон айылында куралчан топтун дагы бир мүчөсү атып өлтүрүлдү.
Алдын ала божомол боюнча бирөөсү биздин жаранга, калгандары Өзбекстандан келген деген божомол бар, бирок бул да так эмес, анткени жанында эч кандай документ жок.
Ирактыктар америкалык аскерлердин шаар кыштактардан чыгарылышын майрамдашууда. Йемен ага жолдорно таандык учак бүгүн эртең менен Индия мухитине кулап түштү. Алдыдагы жарым саат ошондой эле футбол жаңылыктарын сунуш кылмакчыбыз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде назарыңыздарда акыркы кабарлар, Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкектеги студиябыздан Аманбек Дилденбай сунуш кылат. Аманбек, саламатсызбы? Сиздерди угуп жатабыз.
Рахмат Айнура, саламатсызбы? Саламатсыздарбы, кадырман угармандар? Өзгөндө өлтүрүлгөн жоочулардын өнөктөштөрү кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен Азаттыкка кабарлашты. Маалыматка ылайык, кармалгандардын бирөө Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандык адам. Пакистандагы террористтик борборлордо машыгуудан өткөнү маалым болгон. Кармалган эки адам кыргызстандык жарандар экени аныкталды. Бирөө чет жердеги жоочулар менен байланыш түзүп турган, экинчиси мыйзамсыз паспортторду жасоо менен алектенген. Бул боюнча Улуттук коопсуздук комитети тергөө органы кылмыш ишин козгогон. Президенттикке бектин бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаев билдирүү таратып, ага карата бийликке кошомат кылган ыймансыз адамдар тарабынан ыплас маалыматтык чагым жүрүп жатканын белгилеп, ичимдик ичип шайлоочулар менен жолугушту деген маалымат карандай калп экенин билдирди. Анын айтымында калк арасында үй бүлөлүк башкаруу режиминен кутулуу идеясы күч алып бараткандыгынан улам 200 адамдар ага каршы ар кандай ушак айыңдарды таратып, атайын ушакчыларды жалдап жаңы тукурук уюштурууга камданышууда деп айтылат билдирүүдө. Ал эми жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Атамбаевка шайлоо алдында эч кандай тоскоолдуктар болбогонун айтышса, айрым бийликчил талдоочулар СДПнын ич ара ыркы кеткенин белгилешүүдө. Бүгүн Жогорку сот 1-май райондук соту менен Бишкек шаардык сотунун Топ Жүрөк Тургуналиев жана Төлөйкан Исмаилованы административдик жазага тарткан чечимин жокко чыгарды.
Бүгүн Кудай жалга ошо Жогорку соттун коллегиясы Төлөйкан Исмаиловадан дагы менден ошол күнөөлөрдү алып толугу менен актады,
деди Тургуналиев. Үстүбүздөгү жылы 18 мартта өкмөт үйүн жанында Аксуу окуясын эскерүү боюнча митинг реквием өткөрүлүп, акциянын катышуучулары Топ Жүрөк Тургуналиев, Төлөйкан Исмаилова жана Анвар Артыковду милиция кызматкерлери кармап кетишип, 1-май райондук соту аларды ички иштер кызматкерлеринин талаптарына баш ийген эмес деп административдик жазага тарткан. Коопсуздук кеңештин төрагасы Адахан Мадымаровдун чакыруусу менен Transparency International уюмунун башкармалыгынын төрагасы Угат Лаббел 2-июлда Кыргызстанга иш сапар менен келет. Анда өлкөдө паракорчулукка каршы күрөшү боюнча жасалып жаткан иш аракеттер талкууланат. Transparency International уюмунун өткөн жылкы баяндамасында Кыргызстан коррупциянын деңгээли боюнча 180 мамлекеттин ичинен 166 орунду алган, 2 жыл мурун 157 орунда эле. Жогорку кеңештин эл аралык иштер жана парламент аралык кызматташтык боюнча комитет төрагасынын орун басары Кабай Карабеков бүгүн АКШнын Конгрессинин өкүлдөр палатасынын Азия, Тынч океан чөлкөмү жана айлана чөйрөнү коргоо комитетинин төрагасы Эни Фалеямава баштаган делегация менен жолугушту. АКШнын өкүлү президент Барак Обама борбордук Азия мамлекеттери менен кызматташууга өзгөчө көңүл буруп жатканын белгиледи. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Айнура, кезекти кайра өзүңүзгө узатам.
Рахмат Аманбек Дилденбай Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырды. Азыр болсо назарыңыздарда эл аралык кабарлар. Йемен ага жолдоруна таандык учак бүгүн эртең менен Индия мухитине кулап түштү. Airbus 310 учагы Йемендин баш калаасы Санадан Камор аралдарынын борбору Маронига бараткан. Анын бортунда 153 киши бар болчу. Куткаруучулар бир адам аман калганын, бир нече дене табылганын маалымдашты. Учактын калдыктарын издөө иштерине Франциялык аскерий 2 учак жана 1 кеме тартылды. Кырсыкка учураган Airbus'та негизинен Франциялык жана Каморлук жарандар бараткан. Франциянын унаа министри Доминик Цицеронун айтымында учактын кыйрашына аба ырайы себеп болгон өңдөнөт. Ай башында Air France компаниясына таандык Airbus тибиндеги учак кырсыкка учурагынын эскерте кетели. Ирак армиясы шаар кыштактардагы коопсуздукту камсыздоо милдетин өзүнө өткөрүп алды. АКШ куралдуу күчтөрү 6 жылдык оккупациядан кийин Ирактын шаар айылдарынан бүгүн чыгарылып бүтүүгө тийиш. Ирактыктар аны түнү бою майрамдашты. Ирак президенти Джалал Талабани жана премьер-министр Нури Алмалики Багдадтагы салтанатта чыгып сүйлөштү. Майрамдык маанай өкүм сүрүп жаткан кезде жоготуулардын кайгысын унутпашыбыз керек. Ал-Каиданын террористтери жана эски режимдин колдоочулары туруксуздукту орнотууну, өкмөт коопсуздукту камсыздоого кудуреттүү эмес деген жаңылыш ойду жаратууну көздөп келишти, деди президент Талабани. Башкала жана башка ири шаарларда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. АКШ өз контингентин Ирактан толугу менен 2011 жылдын аягына чейин чыгарып кетиши керек. Албаниядагы парламенттик шайлоонун алгачкы жыйынтыктарына ылайык бийликтеги демократтар алдыда баратат. Бюллетендердин 80% саналып бүткөн саатка карай премьер-министр Сали Бериша башкарган коалицияга шайлоочулардын 46.55% добуш бергени маалым болду. Борбор шаар Тирананын мэри Эди Рама жетектеген социалисттердин коалициясына шайлоочулардын 45.73% ишеним көргөздү. Дагы бир чакан солчул коалиция 6%ге жакын добуш чогултту. Кече демократиялык жана социалисттик партиялар бири-бирин шайлоочуларды коркутуп үркүтүү үчүн айыпташкан эле. Албан парламентиндеги мандаттар регионалдык системага ылайык бөлүштүрүлөт. Эл аралык байкоочулар шайлоо процессиндеги оң жышааналар менен катар эреже бузуулар орун алганын билдиришти. Израиль президенти Шимон Перес бүгүн Астанада казак мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаев менен жолугушту. Тараптар соода алакалары мындан ары да кеңейтилип турарын билдиришти. Назарбаев Казакстан Израилди жакынкы чыгыштагы маанилүү шерик катары бааларын билдирди. Эртең Израиль президенти Астанада өтүүчү диндер аралык конференциянын катышуучуларына кайрылуу жасамакчы. Анын алдында Перес Бакуда Азербайжан лидери Ильхам Алиев менен кездешкен. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо назарыңыздарда синоптиктердин маалыматы, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 1 июлда Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1.6 метрге жетет. Абанын температурасы: Баткен чөлкөмүндө түнкүсүн 9-14, күндүзү 25-30 даража жылуу, Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 10-15, күндүзү 25-30, Нарын аймагында түнкүсүн 2-7, күндүзү 18-23, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9, күндүзү 17-22, Чүй жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүзү 26-31, Талас өрөөндө күн 8-13, күндүзү 24-29 даражага жылуу. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, батыштан ылдамдыгы секундасына 1.6 метр жел жүрөт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүзү 28-30 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Президенттикке талапкер Алмазбек Атамбаев 30 июнда билдирүү жасап, бийликке кушамат кылган адамдар тарабынан ага каршы чагымчыл маалыматтар таратылып жатканын билдирди. Ошондой эле бүгүн жарандык коомдун өкүлдөрү пресс-конференция өткөрүп, шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүдө талапкерлердин тең укуктуулугу сакталбай, бардык жерде бийлик азыркы президенттин талапкерлиги үчүн иштеп жаткандыгын маалымдашты. БШК болсо мындай маалыматтардан кабарсыз экендигин билдирип, алакан жайууда. Кепти кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
Биркен элдик кыймылдын бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаев өзүнүн билдирүүсүндө президенттик шайлоого катышуучуна аттанып чыккандан бери бийлик жана ага кошомат кылган айрым маалымат каражаттары тарабынан түрдүү жалган жалалар жабылып, каралоолор болуп келаткандыгын, бирок буга чейин аларга маани бербей келгендигин белгилейт. Бул жолу минтип атайын коомчулукка билдирүү менен чыгуусуна бийликчил телеканалдар жана басылмалардын өзүн ыпластык менен жаманатты кылышы түрткү берген. Бул тууралуу талапкердин ишенимдүү өкүлү Жыргалбек Турдугожоев Азаттыкка төмөнкүчө билдирди.
Президенттикке талапкер Алмазбек Атамбаев өзүнүн кайрылуусунда капсынан сыркоологан абалын президенттикке талапкер шайлоого мас абалында келгендей көрсөтүлгөн. Бул карандай калп. Бир да саясатчы динди бекем туткан калкы бар бул өрөөнгө мындай ишке барбай турганын акыл эси ордунда болгон ар бир адам түшүнөт деп айтып атат да.
Ошондой эле Алмазбек Атамбаев билдирүүсүндө элдин азыркы бийликке ишениши түгөнгөнүн, үй бүлөлүк башкаруу системасынан түңүлгөнүн баса белгилеген, дейт Жыргалбек Турдугожоев. Президентке шайлоо өнөктүгү бир жактуу, айрым талапкерлерге жата калып кошомат кылуу, кээ бирлерин болсо баштан алды көөсүртүп жалпы элге жаманатты кылуу жараяны менен коштолуп жаткандыгын жарандык коомдо белгилөөдө. Шайлоочулардын укугун коргоочу менин тандомдун мезгили деп аталган жарандык уюмдар биримдиги 30-июнь күнү маалымат жыйын өткөрүп, өздөрүнүн алгачкы иликтөөсүнүн жыйынтыгы менен тааныштырышты. Анда айтылгандай, алдыда боло турган президенттик шайлоо иш күнү өтөрү. Талапкерлердин бири азыркы президент Курманбек Бакиевдин президенттик кызматын өткөрүп бербегени жана мурда добуш берүүнүн акыйкаттыгын шарттай турган бармакка буйрук сүртүү системасынын алынып салынышы шайлоонун акыйкат өтпөй турганынан кабар берип турат. Мындан тышкары участкалык шайлоо комиссияларынын курамын түзүүдө ар кандай жасалмалуулуктарга жол берилип келүүдө. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ошурахонованын маалымат жыйынында билдиргени боюнча, аймактык участкалык шайлоо комиссияларын түзүүдө бийлик дайыма аралашып келет. Динара Ошурахонованын айтымында шайлоого аз калганда пенсионерлердин партиясы, ветерандардын партиясы, жаштардын партиясы деген мурда активдүүлүгү байкалбаган партиялар кескин активдешип, булардын мүчөлөрү участкалык шайлоо комиссияларынын курамына киргизилген. Ошол учурда участкалык шайлоо комиссияларынын курамына кирүүгө аракет кылган оппозициялык партиялардын мүчөлөрү түрдүү коркутуп бүктөөлөргө туш болушууда. Алардын айрымдары комиссиянын курамына кирүүдөн гана эмес, өздөрүнүн талапкери үчүн да иштөөдөн баш тартып жатышат, деп маалымдады Интербилим борборунун жетекчиси Асия Сасыкбаева.
Где-то в Обском районе женщинам агитаторам кандидата Атамбаева, Кызаева, Калеева, Андреевой пришел председатель Айрекмету.
Жетөгөз районунда талапкер Алмазбек Атамбаев үчүн үгүт иштерин жүргүзүп жатышкан Кызаева, Калиева, Абдраимовага айыл өкмөтү келип, штабтагы ишин токтотуусун талап кылган. Ал ошондой эле тигилер баш тартчу болсо, чөнтөгүнө маңзат салып коюп, милицияга салып берем деп обузалаган.
При этом они угрожали женщинам в случае отказа подкинуть им анашу и сдать в милицию и вообще уничтожить их.
Деп билдирди Асия Сасыкбаева. Шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндөгү мыйзам бузуулар, административдик ресурстун колдонулушу, оппозициялык талапкерлердин жактоочуларын коркутуп бүркүтүү сыяктуу фактылар боюнча жарандык коом борбордук шайлоо комиссиясына кайрылган. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы азырынча аларга эч кандай доомат да таануулар түшө электигин айтып, алакан жаюуда.
Когда говорят, это не значит, что прямо в ту же секунду в центр избиркоме будут.
Алар айтса эле ошол замат борбордук шайлоо комиссияга келип калбайт да. Мен билбейм, мага эч кандай маалымат беришкен жок.
Я не знаю, мне ничего не передавали.
Деп билдирди БШКнын басмасөз кызматкери Ирина Балакина Азаттыкка. Оппозиция 23 июлда боло турган президенттик шайлоо акыйкат өтпөйт деп билдирип келет. Борбордук шайлоо комиссиясы болсо, шайлоо бардык мыйзамдардын негизинде болот деп ишендирүүдө. Демократия жана жарандык коом үчүн коомдук уюмдун жетекчиси Динара Ошурахонованын пикиринде.
Центральная избирательная комиссия, к сожалению, не тот уже независимый орган, который...
Борбордук шайлоо комиссиясы тилекке каршы баягы көз карандысыз орган эмес, азыр БШК башкарылма механизм. Ал эми шайлоону бизде таптакыр башка адамдар башкарып жүргүзөт.
Выборный процесс у нас руководят совершенно другие органы.
Дейт Динара Ошурахонова. Бишкектен Замира Кожобаева.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми коопсуздук темасына токтолобуз. Өзгөн районунун Кош Коргоон айылында дагы бир белгисиз куралчан адам атып өлтүрүлдү. Бул окуя кечээ кечинде болду. Куралчан топтун мүчөсү ыргыткан граната жарылып, андан атайын даярдыктагы топтун бир жоокери жаракат алды. Ушуну менен Кош Коргоон айылында Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөлөрү деп шектелген 4-түнчү жоочу өлтүрүлүп отурат. Мурда алардын экөөсү колго түшүрүлгөн. Өзгөндөгү соңку окуя тууралуу кабарчыбыз Жанарбек Акаев, Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басмасөз катчысы Жеңиш Ашырбаев менен маектешкен. Назарыңыздарда ошол маек.
Жеңиш мырза, бүгүн мына Кош Коргоондо дагы бир белгисиз куралчан өлтүрүлүптүр. Демек бүгүн дагы ок атышуу болдубу?
Ооба, ок атышуу болду. Себеби кечээ өзүңүздөр билгендей атайын операциядан кийин булардын да шериги бар деген маалымат менен кечээ күндөн баштап тынымсыз өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери ошол аймакка тинтүү жүргүзгөн. Бүгүн саат 7:00 жакын, кечки саат 19:00 жакын ошол эле кечээ операция жүргөнүнөн бир 100-200 метр жакта күн карама эккен аянттан бекинип жаткан жеринен байкап калышып, кармай турган учурда колун курал менен жооп берген жана эки граната биздин кызматкерлер тарабынан ыргыткан. Ошол ыргыткан учурда учурда гранатанын жарган осколкадан жеңил жарат алды биздин бир кызматкер. Анчалык тили оор эмес, ал эми ошол эле кызматкер жарат алган кызматкер жана жанындагылар ошону атып калганга үлгүргөн да. Жанагы террористтер. Бүгүнкү күндө ал террорист жок кылынды. Азыр жанында жарылбаган дагы ошо террористтин жанында жардыруучу зат бар экен. Ошондуктан азыр учурда ошол саперлордун келишин күтүп атышат.
Демек кечи мына куралчан топтор өлтүрүлгөндө, үчөө өлтүрүлгөндө, эки адам дагы качып кеткен деген бир жоромолдор айтылды да, анда ошол чын окшойт.
Ошол кечеги ошол жоромолдор боюнча иликтөө жүргүзүп, жанагы тергөө жүрүшүндө чындыгында эле ошол үйдө баягы 5 адамдын баягы колунун дактары чыккан, баягы тамак ичкен идисте. Ошого байланыштуу ошол айтылган божомолдо туура деп, ошол эле учурдан баштап кече түнү менен мына бүгүнкү бир суткадан бери ошол аймактарды тинтүү жүргүзүп, натыйжасында бирөөнү ошо жок кылынды.
Айтсаңыз да, мына 2 күндөн бери дайын болгондор, бул топ Кыргызстанга мына өзгөнгөнүн кош коргоон айылына кандайча келип калган, анан кайсыл өлкөнүн жарандары булар?
Азырынча булардын баягы өздүгү тактала элек, ошол кайсыл алдын ала божомол боюнча бирөөсү биздин жаран, калгандары Өзбекстандан келген деген божомол бар, бирок булдар так эмес, анткени жанында эч кандай документ жок. Бүгүнкү күндө биз ошол өздөрүнүн баягы колунун дактарынан ошолор боюнча азыр атайын баягы ведомстволор аралык тергөө тобу түзүлгөн. Бул улуттук коопсуздук кызматы, прокуратура жана ички иштер министрлиги тарабынан ошолор иштеп жатышат. Ошол тергөөнүн аягында гана толук айтып бере алабыз да буларды.
Анда мына кечээ өлтүрүлгөндөрдүн бир экөөсү Өзбекстанда издөөдө экен, анан дагы бирөөсү Нурлан Сайдиевдин өлүмүндө тиешеси бар, анан Жалал абаддагы окуяга дагы тиешеси бар деп жоромолдор айтылбады беле? Демек бул маалымат да тактала элек экен да.
Бул эми кечээ баягы өз сүрөттөрүнө караганда окшоштугу бар. Эми бүгүнкү күндө баягы ар түрдүү экспертизаны жүргүзгөндөн кийин гана биз так айта алабыз да. Себеби сүрөтүнө караганда окшоштук бар. Атайын баягы өзгөчө белгилери окшоштугу бар да бул жагынан. Юридикалык жактан такталаш керек да бул ар тараптан. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошол эксперттер иштеп жатат.
Жеңиш мырза, айтсаңыз да, анан кечээ ошол белгисиз куралчан топ жашаган үйдөн бир топ маалымат сактагыч флешкалар, анан уюлдук телефондор табылбады беле? Ошолорду текшерүүдөн өттүбү?
Ошону текшерип жатышат, баягы тергөөнүн жыйынтыгынан гана билинет го. Бүгүнкү күндө ошолордун баарын үстүнөн иштеп жатышат. Кош коргондо кечеден баштап эле күзөтүү улантылып жатат. Эч кандай ал жерден баягы коопсуз деген аймак дагы эле болсо ошо өзгөн райондук иштер бөлүмүнүн кызматкерлери жана улуттук коопсуздук кызматкерлери менен биргеликте дагы эле болсо ошол операция жүргүзүлүп жатат. Айлана бүтүндөй курчалып, баягы коопсуздукту чара көрүп, айланасы бүт курчалган бүгүнкү азыркы учурда.
Өзгөн районунун Кош коргоон айылында болгон соңку окуялар тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев менен кабарчыбыз Жанарбек Акаев маектешти.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тарапторго суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерларыбыз 31 61 63, 31 61 71. Элүүнү сиздин үнүңүз.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Азыр айрым эл аралык кабарлардын учкай мазмуну. Йемен аба жолдоруна таандык учак бүгүн эртең менен Индия мухитине кулап түштү. Ирак армиясы шаар кыштактарды коопсуздукту камсыздоо милдетин өзүнө өткөрүп алды. Албаниядагы парламенттик шайлоонун алгачкы жыйынтыктарына ылайык бийликтеги демократтар алдыда баратат. Израиль президенти Шимон Перес бүгүн Астанада казак мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаев менен жолугушту. Германиянын жогорку соту Евробиримдиктин Лиссабон келишими өлкөнүн мыйзамына каршы келет деген бүтүм чыгарды. Азыр кээ бир эл аралык окуялар жөнүндө кененирээк баяндайбыз. Америкалык аскерлер Иракка басып киргенден 6 жылдан кийин Ирак аскерлери бүт өлкө боюнча шаарларды АКШ армиясынан өткөрүп алды. Бул окуяны ирактыктар кечээ көчөгө чыгып майрамдашты, бирок аларды террорчулардан аскерлер жана полиция сак-сактап турууга мажбур болду. Өлкөдө кырдаал татаал, ошого карабастан Ирак жетекчилери абалды өзүбүз жөндөй алабыз деп катуу турушууда. Жаңыл Жусупжан баяндайт.
АКШ аскерлери Ирактан толугу менен 2011 жылга чейин чыгарылып кетмекчи. Андан кийин өлкөдө шаарларда гана америкалык машыктыруучу кеңешчилердин чакан топтору калат. Ал эми учурда алар ири жана чакан шаарлардан алынып кетүүдө. Баш калаа Багдаддан түндүктөгү Бакубаш шаарында жергиликтүү полициянын башчысы генерал Абдул Хусейн Аль-Шамри ирандыктар чет элдик аскерлерсиз деле оокат кыла алат деген кыязда сүйлөдү.
المتعددة الجنسيات من كل مدن وقرى وقصبات المحافظة.
Көп улуттуу күчтөрдүн бакуба думанынын айыл шаарларынан чыгарылышы биздин күчтөр коопсуздукту сактап, мыйзамдуулукту жана тартипти камсыздай аларын, чет элдик кийлигишүүгө зарылдык жок экендигин көрсөтөт. Бул күнү тышкы иштер министри Хушар Зебарида Ирактын өкмөтү бейкуттукту камсыздай аларын баса белгиледи. Бул маанилүү күн. Ирак өкмөтү кол койгон аскерлерди чыгаруу тууралуу келишимди аткаруудагы алгачкы практикалык кадам. Эч ким бул күндүн аскер чыгаруунун маанисин төмөндөтө албайт, деди Зераби 29 июндагы Багдаддагы пресс-конференцияда. Өкмөт башчысы Нури Аль-Маликиге үндөр сүйлөгөн тышкы иштер министри дагы буларды кошумчалады. Ирактын өкмөтү өзүнүн коопсуздук жана куралдуу күчтөрү коопсуздук маселесин жөндөй аларына ишенет. Террорист топтордун кол салууларына, бомба чабуулдарына карабастан, өкмөт кырдаалды көзөмөлдөйт. Мындай чабуулдар аскер чыгарууга кедерги боло албайт. Бүгүн Иракка ылым санагандар кубанышта, ал эми Иракты көрө албай. Биздеги жылышка ичи күйгөндөр бүгүнкү күндүн маанисинен күмөн санай беришсин. АКШнын Ирактагы элчиси Кристофер Хилл да ирактыктар америкалык аскерлерсиз күн көрүп кетүүгө даяр экендигин белгилеп, аскер чыгарууну маанилүү окуя деп атады. Ошол эле мезгилде элчи АКШнын Иракта миссиясы уланып жаткандыгын мындайча эскертти. After June 30th, you know, with the US out of US combat forces out of the cities and villages. 30 июндан кийин америкалык аскерлер шаар кыштактардан кетет. Бирок биз Ирактан биротоло кетпейбиз. Иракта дагы көп санда америкалык аскерлер кала берет. Иш жүзүндө бүгүн шаарлардан чыгарылган аскерлер Ирактын өзүнөн 7 айдан кийин гана чыгарыла баштайт, деди ал. Америкалык элчи АКШ аскерлеринин саны Иракта 2010 жылдын августунан кийин гана кескин азаяарын билдирди. Анын аралыгында аскер чыгаруунун мезгилинде 4 америкалык жоокер окко учкандыгы маалым болду. АКШ армиясы алар согуш аракеттерине байланыштуу алган жаракатынан көз жумду деген билдирүү менен чектелди. Аскер чыгаруу АКШ менен Ирактын ортосунда түзүлгөн коопсуздук келишиминде каралган. Бул чыгаруунун алдында Иракта кандуу чабуулдардын саны кескин көбөйдү. Соңку калабаларда 250 ашык киши көз жумду. Анын ичинде 20 июнда Ирактын түндүгүндө мечит жарылганда урандылардан 81 кишинин сөөгү чыкты. Мындай чабуулдар үчүн адатта Аль-Каиданын Ирак бөлүмүн жана экс-президент Саддам Хусейндин баш партиясынын калдыктарын күнөөлөшөт.
Ирактагы соңку окуяларды Жаңыл Жусупжан баяндады. Йемендин мамлекеттик ава компаниясынын учагы бүгүн Индия мухитине кулап, ичиндеги 153 кишинин ичинен бир адам гана аман калды. Кырсык болгон жерден куткаруучулар дагы бир нече кишинин сөөгүн алып чыгышты. Сөз Венера Сагындык кызында.
153 кишини салган учак Йемендин баш калаасы Санаадан Индия океанындагы Камор аралдары мамлекетинин борбор шаары Морониге бараткан экен. Морони ал таңкы саат 3 жакын коммок, бирок ага жетпей Индия океанына кулап, минтип кырсыкка кабылып отурат. Комор аралдарына бараткан кырсыктуу учактагы жүргүнчүлөрдүн 60 ашууну Франциянын жарандары болгону. Алардын бир бөлүгү сапарын Парижде же Марсельде баштап, Йеменде самолет которгону маалымдалууда. Окуя болгон жерге бүгүн Франциянын бир чоң кемеси жана 2 аскердик учагы жетип барып, куткаруу иштерине көмөк көргөзө баштады. Ал тапта Йемени Air авиакомпаниясынын вице-президенти Мухаммед Сумаири. Кырсыкка начар аба ырай шарттары себеп болушу ыктымал. Ошол маалда ал жерде катуу шамал үйлөп турган деген жоромолун билдирди. Ал анткен менен Франциянын транспорт министри Доминик Бюсро океанга кулаган A310 учагы 2007 жылы француз адистери тарабынан текшерилип, анда бир катар техникалык мүчүлүштүктөр табылганын эске салды. Андан бери ал учак Франциянын аймагына каттаган эмес, деп тактай кетти ал. Комор аралдары Мозамбик кысыгындагы Мадагаскардан 300 чакырымдай түндүк батыш тарапта жайгашкан. Адистер мындан 13 жыл илгери дал ушул аймакта эфиопиялык учак кырсыкка учурап, анда 120 ашуун адам океанга көмүлгөнүн эске салышууда. Кабарчылар Париж, Морони жана Санадагы аэропортто ондогон кишилер чогулуп, жакындары тууралуу маалымат издеп күтүп турушканын билдирүүдө. Йемене Эйр Ава компаниясынын 51% акциялары Йемен өкмөтүнө, калган 49% Сауд Арабстан өкмөтүнө таандык экен. Бул кырсык ушулай ичинде француз жарандары кабылган экинчи ири авиакырсыкка айланды. 1 июнь күнү Бразилиядан Францияга бараткан учак океанга кулап, андагы 228 киши каза тапкан. Европа биримдигинин транспорт боюнча комиссары Антонио Таджани дүйнөдөгү бардык кооптуу учактарды атайын кара тизмеге киргизүүгө үндөдү.
Индия мухитиндеги аба кырсыгы жөнүндө Венера Сагындык кызы айтып берди. Өткөн жума аягында Азия футбол конфедерациясынын тартип комитетинин жыйналышы өтүп, анда Бишкектеги Спартак стадионунда беттешүүлөрдү уюштуруу эрежелеринин бузуу фактылары каралды. Бишкекте жаңы футбол комплекси ачылды. Футбол жаңылыктарын спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш сунуш кылат.
Беттешүүнүн комиссарынын отчетуна ылайык 10 июнда Дордо Динамо футбол клубунун эки күйөрманы коопсуздук кызматынын шалакылыгына пайдаланып жарыш жолуна желек көтөрүп чуркап чыгышкан. Футбол эрежеси боюнча ал жакка кирүү чектелүү болууга тийиш. Ошондой эле 12 июнда Камбоджанын Пномпен Краун жана жергиликтүү Дордо Динамо командаларынын беттешүүлөрүндө Спартак стадионунун батыш трибунасынан көрүүчүлөр оюн жүрүп жатканда футбол талаасына эки бөтөлкө ыргытышкан. Бул жаңжал тартип комитети тарабынан өтө кылдат каралды. Өкүнүч менен кубаныч эри шаркак жүрөт дегендей, Бишкекте футбол күйөрмандарын сүйүнткөн жаңылык да болду. Кыргызстандын 5 жолку чемпиону Нарындын Дордо Динамо командасы менен Кантын Абдышата командалары өлкө чемпионатынын алкагында кезектеги беттешүүсүн Дордо ассоциациясынын футбол комплексинин жаңы стадионунда ойноп, эсеп ачылбай 0-0 болуп тең чыгышты. Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу Бобек Кадыркуловтун пикиринде Дордо ассоциациясынын жаңы спорт комплекси учур талабына жооп берет.
Эң мыкты спорт комплекстердин бири болуп калды. Бишкек шаарында мындай комплекс жок. Эл аралык мелдештерде өткөнгө ушундай шарт бар. Орто Азияда сейрек кездешүү спорттук жайлардын бири болуп калды.
Дордо ассоциациясынын футбол комплексинин жаңы стадионунун көрүүчүлөр трибунасы 1500 күйөрманды батырат. Комплекс аба ырайы бүркөк учурда бастырмалар менен жабдылган. Стадион Бишкектеги Совет жана Гүрөнкеев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Май айында Малайзияда өткөн Азия футбол конфедерациясынын конгрессинде Азия аймагындагы футболдун өнүгүшүнө, өсүшүнө салым кошкондугу үчүн Кыргызстандын футбол федерациясынын вице-президенти Өмүрбек Кутуев күмүш медаль менен сыйланган. Ошондой эле Азия футбол конфедерациясынын коло медалына Дордой футбол клубунун президенти, парламент депутаты Аскар Салымбеков да татыктуу болгон. Мына ушундай футболдук жогорку сыйлыктарды өлкөнүн футбол федерациясынын башкы катчысы Нуртазин Жетибаев жаңы стадиондун ачылыш аземинде тапшырды. Ирандын Исфахан шаарында футзал боюнча Азия чемпионатынын клубтук мөөрөт алашуулары 4 июлдан 11 июлга чейин болмок. Тилекке каршы Ирандагы саясий кырдаалга байланыштуу беттешүүлөр белгисиз кийинки мөөнөткө жылдырылды. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясынын эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы Нурдин Букуев азаттыкка билдирди.
Иранда азыркы саясий кырдаалга карата Азия футбол конфедерациясынын чечими менен убактылуу мелдеш токтотулган.
Быйылкы Азия футзал чемпионатына континенттен иргелген 10 команда мөөрөт алашмак. Мында Кыргызстандын намысын АУП Алтын Таш командасы коргомок. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Назарыңыздарда кечке азаттык. Эми сөздү веб-редакторубуз Шайырбек Эркин уулуна узатабыз. Байланышта Бишкек. Шайыр, саламатсыңарбы?
Саламатсыздарбы? Интернет барагызда Кыргызстандын коомдук саясий турмушундагы окуяларга, алдыдагы президенттик шайлоого байланыштуу пикирлер арбын болуп жатат. Алардын айрымдарына токтоло кетели. Орусиядан болот. Эгемендүүлүк алгандан бери Кыргызстанда канча шайлоолор өттү? Канча адамдар депутаттыкка, президенттикке шайланып жатат? Шайлоо алдындагы үгүттө канчалаган убадалар берилип жатат? Бирок анын натыйжасында эмне жылыш бар? Өлкөбүздүн, элибиздин жашоосу качан оңолот деген суроо койсо, канттан аз деп катталган окурман жараткандай элдин акыл эс ыйманына жараша падыша берет. Туура, бийлик оңойчулук менен экинчи бир кишиге бийликти өткөрүп бербейт. Себеби жасалма жолдор менен шайлоо өткөрөт. Демек калкыбыз азырынча ошого таттыктуу десе, өзүн эл деп атаган дагы бир окурманыбыз. Чынын айтсак, бүгүнкү талапкерлер арасында кыргызды көтөрөйүн деген чындыгы патриотту көрө албай турам. Баары бир Аскар Акаев салып кеткен чигир менен басышат. Элди ойлогон, жеке кызыкчылыктарын элдигинен төмөн койгон эч ким жок деген оюн жазган. Эми Жалалабад менен өзгөндө белгисиз куралчан топтордун жок кылынышы боюнча пикирлерге токтололу. Өткөн жумада куралчан топтун Жалалабадда жок кылынган башчысы Хасан Сулаймановдун буга чейин 40 миң доллардын аркасы менен боштондукка чыгып кетишин парламент депутаты Сулайманов жарыя кылган эле. Буга байланыштуу Москвадан Нури аттуу курманыбыз эмне үчүн Хасанды 40 миң долларга чыгарып жибергендерге чара көрүлбөйт десе, Москвада Матазим аттуу дагы бир окурманыбыз булардын баары ислам динин жамынып алып, акыйкатка акыйкат динди жаманатты көрсөтүш болуп жатат. Ошол паралы бошоткон сотторго чара көрүш керек дейт. Оштон журналист деп катталган окурманыбыз акыркы мезгилдерде ушундай атышуулар катар-катар болуп кетти. Менин оюмча бул иштерди үчүнчү күчтөр жасап жатат деген божомолун айтат. Интернет барагыбыздагы пикирлердин айрымдары мына ушундай болду. Сөз кайрадан өзүңүздө, Айнура.
Рахмат байланышты. Веб-редакторыбыз Шайырбек Эркен уулу болду. Уктуруубуздун аягында айрым эл аралык негизги кабарлар жөнүндө. Йемен аба жолдоруна таандык учак бүгүн эртең менен Индия мухитине кулап түштү. Ирак армиясы шаар кыштактардагы коопсуздукту камсыздоо милдетин өзүнө өткөрүп алды. Албаниядагы парламенттик шайлоонун алгачкы жыйынтыктарына ылайык бийликтеги демократтар алдыда баратат. Ушунунан кечки азаттыктын алгачкы чыгарылышын аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздердин Айнура Жекши кызы саат 21:00 чейин коштош. Бир нече убакыттан кийин биздин толкундарыбыздан жаштардын азаттык плюс берүүлөрүн уга аласыздар. Жана биздин эфирден кеткен айрым радио материалдарды азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Саламат алыңдар.
Бишкекте кечки саат 8:30. Азаттык плюстан уктуруубузду баштайбыз. Саламатсыздарбы?
Кушуба кечиңиздер менен. Бишкектеги студияда мен Элен жана Сабыр, алда сиздерге шейшембилик программаны сунуштаганы жатабыз. Эмесе бүгүнкү кечте сиз тыңдоочу баяндар мазмуну төмөндөгүчө.
Баткенде санариптик форматта телеберүү долбоору ишке ашканы менен аны эч ким көрө элек.
Санариптик берүүнү бергенден кийин мурдагы илгерки аналог берүүлөрдү өчүрө турган болсо 3000 сомго албай турган албаган кишилердин көпчүлүгү дагы көрө албай калган.
Орусия Кавказ 2009 аттуу аскерий машыгууларды баштады. Согуштан жабыркаган аймактын калкы эми жаңы согуш башталып кетпейби деп чочулап турган чагы.
Алар келип эле үйлөрүбүздү өрттөп киришти. Дагы эмне айта алмак элем.
Менин тандоомдун мезгили бирикмеси президенттик шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүнө байкоо салып алгачкы жыйынтыктарын чыгарды.
Нарын облусунун уюшулгандыгынын 70 жылдыгына арналган республикалык айтыш өттү.
Канчалыгы кыйын болсо да унчукпаган нарындай кырачы байкаймын кыргыз жок экен.
Алдыңкы жарым саат Азаттык Плюс толкунунда мына ушул жана башка баяндар жаңырмакчы, андыктан биздин жыштыктан четтебей туруңуздар.
Ал эми азыр эң маанилүүсү соңку жергиликтүү жана дүйнө жаңылыктарынан кеп салып берсек.
Бүгүн жаңылыктарда Эленора Бешимбек кызы.
Өзгөндө өлтүрүлгөн жоочулардын өнөктөштөрү Бишкекте кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен Азаттыкка кабарлашты. Маалыматка ылайык кармалгандардын бирөө Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандык адам. Анын жанынан экстремисттик мүнөздөгү аудио материалдар жана граната табылган. Пакистандагы террористтик борборлордун машыгуудан өткөнү маалым болгон. Кармалган дагы 2 адам кыргызстандык жарандар экени аныкталды. Бирөө чет жердеги жоочулар менен байланыш түзүп турган. Экинчиси мыйзамсыз паспортторду жазуу менен алектенген. 27-июнда кечке маал өзгөнүн кош коргон айылында коопсуздук кызматы 3 жоочуну өлтүрүп, экөөнү колго түшүргөн. Кече дагы бирөө кармалган болчу. Шайлоо өнөктүгүндө талапкерлерге бирдей шарт түзүлбөй жатат. Бул тууралуу менин тандоомдун мезгили деп аталган жарандык бирикменин иликтөөсүндө айтылат. Иликтөөгө ылайык шайлоо алдында өлкөдө саясий репрессиялык ыкмалар колдонулуп жатат. Сөз эркиндиги жана маалымат алуу эл аралык нормаларга жооп бербейт. Көз карандысыз журналисттерге кол көтөрүү күчөдү. Жарандык бирикме шайлоо кодексиндеги айрым өзгөртүүлөргө басым берип, шайлоо алдында президенттикке талапкер бирдей шарт түзүлбөй жатканын, жеке адам үчүн административдик ресурстар кукатуу колдонулуп жатканын белгиледи. Борбордук шайлоо комиссиясын жана күч структураларынын жетекчилерин үгүт иштеринде бардык талапкерлерге бирдей мүмкүнчүлүк берүү жана мыйзамдуулукту сактоого чакырды. БШКнын төрагасы Дамир Лисовский шайлоого байланыштуу иш чаралар мыйзамдын чегинде жүргүзүлүп жатат деп билдирди. өкмөт ажылыкты уюштуруу маселелерин талкуулады. Бүгүн вице-премьер-министр Өктөмкан Абдуллаевнын жетекчилиги менен ажылык зияратты уюштуруп өткөрүү боюнча мамлекеттик комиссиянын жыйыны өттү. Анда негизги көңүл мыйзамсыз жолдор менен Мекеге зияратка алып барууну тыюу маселелерине бурулду. Өкмөттүн маалымат кызматынын билдиришинче, дин иштери боюнча агенттик менен Кыргызстан мусулмандар башкармалыгына ажы башчыларды тандоо белгилерин, аларга коюлган негизги талаптарды иштеп чыгуу тапшырылды. Транспорт министрлиги болсо коопсуз учак каттамдарды аныктоого милдеттендирилди. Быйыл ажылык үчүн кыргызстандыктарга 4,500 орун бөлүнгөн. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушундай. Аны менен мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Ал эми азыр Прагадан эл аралык кабарларды Айнура Жекши кызы сунуштайт.
Рахмат, Элеонора. Йемен аба жолдоруна таандык учагы бүгүн эртең менен Индия мухитине кулап түштү. Airbus 310 учагы Йемендин баш калаасы Санаадан Камор аралдарынын борбору Маронига бараткан. Анын бортунда 153 киши бар болчу. Куткаруучулар бир адам аман калганын, бир нече дене табылганын маалымдашты. Учактын калдыктарын издөө иштерине Франциялык аскерий 2 учак жана бир кеме тартылды. Кырсыкка учураган Airbus'та негизинен Франциялык жана Каморлук жарандар бараткан. Франциянын унаа министри Доминик Бусеронун айтымында учактын кыйрашына аба ырайы себеп болгонун өңдөнөт. Ирак армиясы шаар кыштактардагы коопсуздукту камсыздоо милдетин өзүнө өткөрүп алды. АКШ куралдуу күчтөрү 6 жылдык оккупациядан кийин Ирактын шаар айылдарынан бүгүн чыгарылып бүтүүгө тийиш. Ирактыктар аны түнү бою майрамдашты. Башкалаа жана башка ири шаарларда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. АКШ өз контингентин Ирактан толугу менен 2011 жылдын аягына чейин чыгарып кетиши керек. Албаниядагы парламенттик шайлоонун алгачкы жыйынтыктарына ылайык бийликтеги демократтар алдыда баратат. Бюллетендердин 80% саналып өткөн саатка карай премьер-министр Сали Бериша башкарган коалицияга шайлоочулардын 46.5% добуш бергени маалым болду. Эл аралык байкоочулар шайлоо процессиндеги оң жышаанлар менен катар эреже бузуулар орун алганын билдиришти. Израиль президенти Шимон Перес бүгүн Астанада Казак мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаев менен жолугушту. Тараптар соода алакалары мындан ары да кеңейтилип турарын билдиришти. Назарбаев Казакстан Израилди жакынкы чыгыштагы маанилүү шерик катары бааларын билдирди. Эртең Израиль президенти Астанада өтүүчү диндер аралык конференциянын катышуучуларына кайрылуу жасамакчы. Эл аралык кабарлар менен Прагадан Айнура Жекши кызы тааныштырды.
Азаттыктын жаңылыктар түрмөгүнө ортоктош болдуңуздар. Бул жаңылыктарды кызыктуу сүрөт, жандуу видеонун коштоосунда көргүңүз келсе, Азаттык чекит кейжи баракчасына башпаңыз.
Программабыздын негизги бөлүгүн баштайбыз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Өткөн жылы кыргыз өкмөтү тарабынан 50 миллион сомдон ашык каражат сарпталып, Баткенди сан ариптик теле көрсөтүү менен камсыздоо максатында долбоор ишке ашырылган.
Бирок көпчүлүк баткендиктер сан ариптик теле берүүлөрдү кабылдаткычтардын сатыкка түшпөгөндүгүнөн алиге чейин бул долбоордун үзүрүн көрүшө элек.
Кененирээк аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндап берет.
Өткөн жылы Баткен коомчулугу үчүн маалыматтык коопсуздук маселеси көтөрүлүп, кошуна өлкөлөрдүн телерадио берүүлөрү басымдуулук кылып жаткан аймакта сан ариптик теле берүүлөрдү уюштуруу кыргыз өкмөтү тарабынан колго алынган. Ал үчүн кыйла каражат сарпталып, өткөн жыл соңунда облус аймагындагы 200 калктуу конуштардан 136 камтый ала тургандай шаймандар орнотулган. Бирок алиге чейин болгону аз камсыз делинген 1300 үй бүлөгө кабыл алгычтар орнотулуп, калган атуулдар али бул долбоордун үзүрүн көрүшө элек. Бул иштер боюнча облус акимчиликтин өнөр жай транспорт жана коммуникациялар бөлүмү башчысы Мамасадык Темирбаев:
Өзбекстан Республикасы коңшулаш жана Тажикстан Республикасы ошолордун теле берүүлөрүнө жана радио уруктурууларына көз каранды эмес камсыз кылуу максатында биздин областыбызды республика боюнча пилотный проект менен цифралык теле берүүлөр передатчиктери коюлду. КТРди, ЛТРди көрөт, ОРТ-ны көрө алат, РТР планетаны, Баткен ТВ-сын, РТР культураны көрөт. Ошол 202 айылдан бүгүнкү күнгө 136 калктуу пункттар камсыз болду. Калгандарын эми азыр аракетте көрүлүп атат. 25 АТР алынып келинет, ошондо 100% калтырат.
Деди облустук акимчилигинин өкүлү Мамасадык Темирбаев. Баткендеги массалык маалымат каражаттарын колдоо борборунун жетекчиси Данияр Садиев: Тоолуу аймак болгондуктан орнотулган шаймандар облустун бардык калктуу конуштарын камтый албастыгы жана кабыл алгычтар сатыкта жок болуп, келсе да баасы жөнөкөй тургундардын чөнтөгүнө туура келбестигин айтат.
Кабыл алгычтар 3000 сомдун тегерегине болот деп атат. Анын коюп берген кишинин акысын кошо турган болсом 3,5 болуп 4000 болуп кетеби. Анын экинчиден дагы бир жагы, эгерде ушул санариптик берүүнү бергенден кийин мурдагы илгерки аналоговый берүүлөрдү өчүрө турган болсо 3000 сомго аралбай турган, албаган кишилердин көпчүлүгү дагы көрө алабы. Менин ушунча, эгерде
санаттыкты берип өткөндөн кийин баягы алыс тоолордун арасында жашаган айылдар баардыгы баягы орусча айтканда ретранслятор аркылуу көргөн айылдардын баардыгына бул тарыкатылбай калды. Дагы эле баягы биз именно маалыматтык коопсуздук үчүн жасап аткан нерсебиз дагы эле кайрадан маалыматтык коопсуздукка зыян тийип калды.
Аз камсыз делинген 20,000 үй бүлөгө акысыз таркатыла турган бул кабыл алгычтар облус калкынын 40% жакынын гана камсыздай алат. Ал эми калгандар үчүн баасы 2,000-3,000 сомдун тегерегинде сатыкка чыгат. Бул кабыл алгычтарды орноткондор ондой каналды көрүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Жыл башында Баткенге иш сапар учурунда Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министри Нурлан Сулайманов жакынкы күндөрү бул долбоордун иши жыйынтыктала тургандыгын айткан.
Вот жакында ресиверлерди алып келип атайын аппараттарды кабыл алгычтарды магазин уюштурулат жана ошондой эле атайын сервистик борборлор пайда болот. Алар өздөрү алып барып өздөрү коюп иштетип берет. Атайын адистер да келет ошол боюнча. Жакынкы күндө мен ойлойм бир 3-4 айдын ичинде биз ушул цифровой телекөрсөтүүнү Баткен областында аяктайбыз толуу долбоорун. Ресиверлердин наркы ушу 2,000 сомдон 3,000 сомго чейин тегерегинде.
Деген менен кошуналардын маалымат каражаттарынан пайдаланып жаткан атуулдар үчүн жакшы иш башталып, бирок бул иш чаранын акыры али көрүнбөгөндүктөн көпчүлүк күмөн санап турушат. Эгер бул долбоор ишке ашкан күндө да акысыз кабыл алгычтарды берүү үчүн кошуна кытайлар эки каналды сурап жатканы да айтылып келет. Бирок бул багытта жергиликтүү бийлик азырынча эч кандай маалымат берүүдөн баш тартып турат.
Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баткендиктердин санариптик телекөрсөтүүлөрдү көрө албайжаткандыгы тууралуу баяндап өттү. Уктуруубузду антабыз. Достор, биз алдыда дагы жергиликтүү темада баяндар сунуштайбыз. Ал эми азыр эл аралык окуяга токтолмокчубуз.
Грузияда түштүк Осетия менен кесилишкен Гори региону былтыр августтагы орус-грузин атышууларында 5 күндүк катуу аткылоолорго дуушар болгон. Жүздөгөн үйлөр кыйрап, көптөгөн адамдар көз жумган.
Кечээ Орусия аймакта Кавказ 2009 аттуу аскерий машыгууларын баштады. Биринчи согуштан жабыркаган аймактын калкы эми жаңы согуш башталып кетпейби деп чочулап турган чагы. Прагадан кабарчыбыз Төрөкулдоров бул туурасында сиздерге кенен айтып бермекчи.
82 жаштагы Шота Йоххат Заксакал 10 ай мурда орусалардын колдоосу менен түштүк Осетиянын аскерлери анын үйүн тонап, талкалап жаткан учурда жалдырап, карагандан башка эч нерсе колунан келбей калганын айтат. Азыр эми мурда үйү турган жердеги дарактын көлөгөсүндө отуруп, Шота Аксакал өзүнүн коңшулары менен кантип былтыр орус жана Осетиянын аскерлери алардын үйлөрүн бузганын эскерип жатты.
Алар келип эле үйлөрүбүздү өрттөп киришти. Дагы ийинин айта алмак элем. Орустар кетиши менен Осетиянын аскерлери келип үйлөрдү тинтип 15-20 мүнөттүн ичинде бузуп салышты.
Орус-грузин конфликтинен бери дээрлик бир жыл өткөндөн кийин Грузиянын түштүк Осетия менен чектеш Гори районундагы Эргнати деген бул кичинекей кыштак деле оор абалда турат. Орусия Грузияга жакын жерде кечээден тарта Кавказ 2009 деген аскерий машыгуусун баштагандыктан эргнетиликтер эми жаңы согуш кайра эле алардын айрынынан башталат го деп үрөйү учуп турган учуру. Бул жолкусу көлөмү боюнча Советтер Союзу кыйрагандан берки эң ири машыгуу боло турган айтылууда. Ага 8,5 аскер, 200 танк, 450 аскерий унаа жана 250 артиллерия бөлүктөрү катышат деп жатышат. Орусия былтыр августта Грузия менен согуштун алдынан да ушундай эле машыгуу өткөргөнү эстен кетелик. Былтыр Грузия менен согуштан кийин Орусия бир топ аскерий күчтөрүн Абхазия менен түштүк Осетияга жайгаштырган. Орус аскерий расмий жетекчилигинин айтымында бул жолку машыгууларда былтыркы согуштан алынган тажрыйба сөзсүз эске алынат. Окуулар 6-июлга чейин созулмакчы. Эң кызыгы, дал ушул күнү Америка Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама Москвага 2 күндүк иш сапар менен келиши керек. Былтыр Грузия менен согуштан кийин Орус Америка алакалары бир топ суутүшкөн болчу. Расмий Тбилиси болсо ушул күндөрү чек арага жакын жерде болуп аткан окуяларды Орусия уюштуруп аткан провокация деп атады. Ошол эле учурда быйыл майда Грузия Москванын каршылыгына карабай НАТОнун колдоосу менен өзүнүн аскерий машыгууларын да өткөргөн болчу. Согуш кайра башталып кетпеген күндө деле азыр Горидеги элет тургундары былтыр жайындагы конфликттин залакасынан бери болбой кыйраган үйлөрүн кайра ордуна тургуза албай кыйналып турушат. Согушта эргнетиликтердин 180 там жайын осетиндик жекчилер өрттөп салышкан. Бул айылдын калкынын жарымынан көбү же башка жактарга көчүп кетишти же атышууларда курман болду. Грузин өкмөтү там жайынан айрылгандардын ар бирине 9,000 доллардан акча бөлүп берген жана мезгил мезгили менен азык түлүктөн да жардам берип турат. Евро биримдик болсо адамдар өздөрүнүн үйлөрүн салып жайланып алгыча колдоо болуп турсун деген ниетте бир бөлмөлүү кичинекей тамдарды курууга акча бөлдү. Согуштан Грузиянын түштүк Осетияга жакын жерлеринде эле эмес түштүк Осетиянын өзүндөгү адамдар да оор жабыр тартышты. Ал жакта 50,000 грузин калкы там жайсыз калган. Төрөкулдоров, Азаттык Плюс.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-ден 9-га чейин 2 сааттык таңкы азаттык берүүбүздү угуңуздар.
Жаным сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18:00 жана 21:00 уулуу түз чыгарылат.
Ал эми Ала Тоолук жаштарына арналган Азаттык плюс 1 жана Азаттык плюс 2 деп аталган берүүлөрүбүз саат 19:00 жана 21:30 өбөгө чыгууда.
Урматтуу угармандар, саат 20:00 21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн кайталоосу сунушталат. Аны Hot 4 жана Азиясат жасалма жөндөөчүлары жана интернет аркылуу уга аласыздар.
Мындан тышкары Азаттык уналгысы саат 22:00 23:00 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун өбөгө чыгарууда. Аны Алмаз Ош жана Бурана үналгыларынын толкунунда. Ошондой эле Азиясат жасалма жандоочусу аркылуу жана интернеттен кармабыга аласыздар.
Доорубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Сиз Азаттык плюс жаштар программасын тыңдап жатасыздар. Аны бүгүн мен Элен жана Сабыр алып барууда. Программабызды шайлоо темасы менен улантабыз.
Менин тандоомдун мезгили бирикмеси учурда президенттик шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүнө байкоо салууда.
Бирикмен лидерлердин бири Динара Ашрахунова мындай байкоолордун алгачкы жыйынтыктары тууралуу Азаттыктын таңкы түз обосунда кеп салып берди. Ага суроолорду кабарчыбыз Айданбек Ахмат уулу узаткан.
Мынау сиздердин бирикме президенттик шайлоо кампаниясына байкоо жүргүзүп жатат, алгачкы жыйынтыктар чыгып жатат, сиздерде ошол тууралуу айтсаңыз, кандай жыйынтыктар болуп жатат?
Биз бүгүн деген ошондой пресс конференция өткөзөбүз. Ошол пресс конференцияда өзүбүздүн эң биринчи отчетубузду берелик деп атабыз. Ошол отчетторду азыр биз айтып кетсек, биринчиден эми азыркы шайлоо кандай өтүп жатат, ошонун алдында ошо үгүттүн жүргүзгөнү.
Негизги ошко иштер эмнеде болуп жатат?
Эң биринчиден мен ойлойм, ошол үгүт жүргүзүп атканда деген талапкердин тең эместигин. Анткени деген ар кайсы жерлерде бийлик деген албетте биздин президент Бакиевди жер жерлерде тосуп, бүт элдин баарын чогултуп берип атканда ошол эле жерде башка кандидаттарга, ошонун ичинде оппозициянын кандидаттарына бут тосуу, алардын сабын коркутуу, келип аткан элдердин баарын тең кайра таратуу, ошондой эмелерди биз азыр угуп жатабыз да, ошондой фактылар бар.
Оппозиция мынау телекөрсөтүүдө башка маалымат каражаттарында да теңдиктин болбой жатканын айтып жатат. Мынау реклама илүүдө көчөгө.
Туура, биз деген азыр көрүп атабыз. Именно ошо шайлоонун алдында үгүт компания деген бир мэриянын алдындагы бир организация чыгыптыр. Алар деген именно ошол үгүт компаниянын башында эле баягы рекламалар жөнүндө ошондой бир эмесин правиласын чыгарып туруп, ошол ичинде деген биз азыр көрүп атабыз, бүт жерде Бакиевдин билбордору илинип турат, бирок ошонун ичинде башка кандидаттардын билбордору жок. Биз азыр ошону деген караштырып атабыз, сурап атабыз, эмне себептен ошондой болуп атат. Экинчиси, рекламаларды азыр айтып кетсек, чынында эле телевизорда биз да байкап атабыз, жанагы Ала Тоо маалымат деген КТРден өтүп аткан жаңылыктарда көбүнчөсү 3-4 мүнөт 5 мүнөткө чейин Бакиевдин чогулуш жөнүндө аябай көп репортаждар болуп атат, бирок ошол эле ичинде оппозициянын кандидаттары же башка кандидаттардын деген репортаждары деген 1 мүнөткө жетпей атат да.
Мынау Бектинли талапкери Атамбаев бийлик ага карата кара пиар колдонууда деп айтып жатат, сиздер байкадыңыздарбы муну?
Мен эми аны айта албайм. Эми биз деген азыр окуп атабыз, анан көбүнчө дагы элдер айтып атат, биз ушинтип телевизордон көрдүк, Атамбаевди ушундай көргөздү деп. Бирок мен ойлойм, бул деген чынында эле ошол бир ар кандай мост бийликпи же ошол эле Атамбаевдин ичиндеги элдерби билбейм, бирок ошонун ичинде деген баягы бир таза эмес методдор колдонуп башталды да. Эми булардын баары тең далилдеп эле мындай көрүп эле турабыз.
Мына шайлоочулар тизмесинин түзүлүшүнө карата дайым сын тагылып келатат да, бул эзелтен ушундай. Бул ирет абал кандай болуп жатат?
Туура айтасыз, бирок биз деген азыр ошол боюнча дагы азыр айтып атабыз. Бул шайлоо деген пландалган жок. Ошон үчүн биз азыр да көрүп атабыз, Борбор шайлоо комиссиясы өзүн да башы айланып атат. анан көбүнчө жерлерде эрежелерди түзгөндө туура эмес түзүп же кайра алмаштырып кетип атат. Ошонун ичинде биз азыр көрүптүрбүз, шайлоочулардын тизмеси боюнча эрежелер жакшы такталган жок. Ошон үчүн биз азыр билбейбиз азыркы биздин ичинде жүргөн мигранттар кандай шайлоонун тизмесине кандай эрежелер менен киргизилет. Андан тышкары жанагы биздин башка жерде башка өлкөлөрдө жүргөн мигранттар кандай эрежелерге киргизилет. Биз көрүп атабыз, жөн эле санын көбөйтүп атат. Бирок ошол кайсы эрежелер менен киргизип регистрация жасап атканын биз да түшүнбөй атабыз. Анткени андай эрежелер такталган жок да.
Укук коргоочу Динара Ашырахунова менин тандоомдун мезгили бирикмесинин шайлоого карата байкоосунун алгачкы жыйынтыгы менен тааныштырып өттү. Тема болош, алда сиздерге дагы бир баян. Норма социологиялык кызматы алдыдагы шайлоодогу жыйынтыктарды камтыган соц иликтөөнүн жыйынтыгын жарыялады. Анда Курманбек Байкеев кыйла алдыга чыккан ачык байкалат.
Бирок ошол эле учурда айрым байкоочулар бул иликтөөлөр эч нерсени чечпейт, бирок көпчүлүк учурда эле телин бир тараптуу буруп салат деген да пикирлерин айтышууда. 2009 жылдын башында уюшкан норма социологиялык кызматы жарыялаган соц иликтөө негизинен коомдук пикирге көзөмөл салуу максатын көздөйт. Анда элдин социалдык маанайын байкоо аракет көрсөтүлгөн. Ошондой эле бул изилдөөгө шайлоого тиешелүү да суроолор топтому киргизилген. Алардын арасында калктын шайлоого катышуусу, саясий лидерлерге ишеним көрсөтүү, кимге добуш берет элеңиз сыяктуу да суроолор камтылган. Жыйынтыгында президенттик шайлоодо калктын дээрлик бөлүгү учурдагы өлкө башчысы Курманбек Бакиевдин программасын колдоп, ага добушун берүүсүн көрсөтүшкөн. Уюштуруучулар иликтөөгө өлкөнүн бардык аймактарынан баш аяк болуп 1,5 миң адам катышканын айтышат. Ал эми жооптордун мындай чыгып жатканына норма соц кызматынын негиздөөчүсү Нина Багдасарова өзү да таң калганын жашырган жок.
Мне тоже вызывает подозрение. Я бы тоже хотела знать.
Мага да ой кетет, эмне үчүн мындай жооптор алынган деп. Адамдардын мындай жооп бергенин мен дагы билгим келет. Бирок бизде реалдуу инструмент жок. Анан да массалык көлөмдө сурамжылоо учурунда көбүнчө белги коюу менен гана толтурулат. Бирок биздеги саясатка байланыштуу сурамжылоодо ачык суроолор да коюлган. Мисалы, саясий лидерлерге ишеним көрсөтүү жана кимге добуш берүү боюнча суроолор. Анда сурамжылоо жүргүзгөн адам ишеним жараткан 3 лидердин фамилиясын атап бериңиз деп сурайт. Ошондо адамдар өздөрү аташат, бирок белги коюу эмес.
Который вызывает у вас наибольшее доверие. Люди сами называют. То есть это не как бы не галочка.
Нина Багдасарова алардын сурамжылоо кагаздарын жер-жерлерде жергиликтүү кишилер ишке ашырганын кошумчалады.
Это местные люди проводят.
Сурамжылоону жергиликтүү адамдар өткөрүшөт. Башкача айтканда, Таласта таластыктар, Баткенде баткендиктер, жок эле дегенде Оштуктар өткөрүшөт. Бул жеринде иштөө түйүнү катары ишке ашат. Бишкектиктер барып сурабайт да албетте.
То есть это не мы приезжаем из Бишкека, это не бишкекские или что приехали бишкекские и спрашивают. Это не так.
Чыны менен аймактарда борбордон барган дээрлик сурамжылоо же иликтөө иштерин ошол жерде жашаган тургундар жүргүзүшөт. Буга чейин бир катар сурамжылоо анкеталардын үстүндө иштеп келген баткендик Анипа менен байланышканыбызда кээде убакыттын аздыгынан же эле айылдарын кыдырып жүргөндөн эринип, суроо кагаздарын өзүлөрү эле толтуруп салган учурларын эске салды.
Ошол анкета толтуруп жүргөсүңөр да?
Толтуруп жүрөбүз. Ошо элдерге да барабыз, кээде анан көп баса берип, чарчап, эрингендиктен үйдө деле толтуруп иштейбиз.
А эмне үчүн үйдө толтурасыңар?
Жок болуп калат. Анан тапшырыш керек болуп калат, ошондо толтуруп коебуз өзү эле.
Кийин жыйынтыктары чын эле жана айылдагыдай туура эмес болуп калсачы?
Эми айылдын элин билебиз да өзүбүз, ошого карап туруп эле бардыгын тааныйбыз, ошого карап туруп эле өзүбүз толтуруп коебуз.
Бул сурамжылоо тигил же бул адамдын кызыкчылыгы үчүн гана чукул жарыяланышы мүмкүн деген оюн президентке талапкер Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү адамы Галина Скрипкина билдирди. Анын пикиринде мындай иликтөөлөр шаарда анчейин көңүлгө алынбаганы менен элетте калың калктын пикирин бир жактуу буруп коет.
Сейчас опросы социальные проводят все, кому не лень, честно говоря.
Азыр социологиялык сурамжылоолорду ким болсо деле жүргүзө берет. Анан көпчүлүк эле учурда алар объективдүү баа бере албайт. Ошон үчүн бул компанияга же башка компания өткөрөбү, окуп алып анан ары басып кете беребиз. Себеби алар реалдуу жоопторду бере албайт. Бул бирөөгө керек, ошон үчүн мындай сандарды берди. Бул шайлоочулардын пикирлерине да таасирин тийгизет. Демек бул дагы пикирлерге таасир тийгизүүнүн бир компоненти.
То есть это один из компонентов влияния на мнение людей.
Натыйжада чын эле суроотуу Кыргызстандагы социологиялык иликтөөлөр канчалык деңгээлде чындыкка жакын? Деген менен жыл сайын түрдүү теманы камтыган иликтөөлөр өлкөдө тынбай жүргүзүлүп, алардын жыйынтыгына таянып, бир топ иш аракеттери аныкталат.
Сабыр, сага маалыматың үчүн рахмат. Программабыз этектеп барат, андыктан биздин угармандардын кулагына күмүш сыргам. Достор, Азаттык плюс жаштар программасы жаңыланып, программа мазмунун арттырууну каалайт. Андыктан сиздин ой-пикир биз үчүн абдан маанилүү. Бизге байланышка чыгып, сын сунушуңарды айтсаңыз болот.
Биздин телефон номер 31-61-71, 31-61-60. Ал эми электрондук кат жолдойм десеңиз, жаштар электрондук маймыл азаттык чекит KG деген дарекке жөнөтүңүз.
Уктурузлантабыз эми аймактардагы жаңылыктардан.
Бүгүн Нарын шаарында облус уюшкандыгынын 70 жылдыгына арналган республикалык айтыш болуп өттү.
Ага республикадан келген 23 акын катышып, байге фондусу 200 миң сомду түзгөн экен. Облус борборунда мындай жогорку деңгээлде айтыш болуп көрбөгөндүгүн айтууда.
Эмесе чогуу тыңдайлы.
26-27 июнда болгон республикалык айтыш облуста биринчи ирет өткөрүлүп жаткандыгын белгилеп койсок, мүмкүн ошондондур, акындар облустагы ар кандай кемчиликтер менен жетишкендиктерге көбүрөөк басым жасашты. Жарым финалга чыгуу үчүн күч сынашкан Элмирбек Иманалиев мындай десе:
"Жаптан карыз көп албай, жан кечтилер жеп албай, өлүктөн карыз көп албай, көрүнөр канат жеп албай."
Анын өнөгү Жылдызбек Алыбаев жолдун начарлыгын ырдаса:
"Долоомдон бери карата андан көп неме жок экен. Бул тренебиз жүрбөсөнарын булактан каткан шор экен. Канчалыгы кыйын болсо да унчукпагандарындай кырачы байкаймын кыргыз жок экен.
Жолдун арындык ишкерлер бузуп жатат.
Кудайлардын камазы кыйлаганда толунду. Бузгандан кийин айтасың, мен калайыптан келиптим. Келипканда келиптим. Барын раз көнүктүм. Нариман аскары камчыбек ушулугу айтыштын азыр уктабай жатат деп
деген ой айткан Элмирбек Иманалиев үзөңгү куш сатылганда акындардын унчукпагандыгын белгилеп кеткенде ага Жылдызбек Алыбаев мындайча жооп берди.
Үзөңгү кошту мындайга кечө кары кыраны бергенде каралды манда кайда эң.
Кийинки жуптар Өзгөндүк Сапарбек Зулпуев менен Сусамырлык Талант Асаналиевтер болушту. Өзгөндүк акын баштаганда эле ак жолдон салам айтты.
Ак жол фракциясынын жаштар канатынын атынан чоң салам сиздерге бүгүн айтайын.
Ага жооп кылып Асаналиев мындай деди:
Же болбосо жанагы шайлоо деген партиялардын бирөөнө кошулгандан окшойсуң. Эгедир атам экен ак жол деп бөлүнгөндөр окшойсуң. Өскөндөн келген баланын өктөм чыкты салама. Ак жолдун айтып кыйкырып мунун башкача экенин талаба. Кыйкырса биз да ошо эле кыйкырып карап турала. Анткенимдин себеби бүгүн өзгөндүктөрдүн заманы.
Чымчылашкан акындар эки партиянын эмне болсо да элдешкис деген ойлорду айтышты. Сапарбек Сулпуев мындайча аяктады:
Атам экен экенсиз коя тембели билбепмин. Кудай таалам буйруса барын ак жол жеңер.
Алып баруучу Шайырбек Абдрахманов калыстарды тамашалап өттү.
Зулпуев Сапарбек ак жолдон Асаналиев талант атам экен деп чыгышты. Эми калыстар тобу эл болсоңор бир жагын жеңдирип көрүңөр. Биздин операторлор да камераларды ошо калыстар тобуна буруп коюңар. Тамаша, биздин агаларыбыз ар дайым өздөрүнүн так баасын берет деген ишенчибиз бар.
Күткөндөй эле ак жолдун акын алдыга озгону менен финалга чыккан жок. Мурда айтылганына карабай, бул айтышка Алы Туткучев катышпай, эл менен залда олтурду. Анын себеби?
Себеби өмүрүндө мындай айтышты өткөрбөгөн Нарын эмне үчүн мекемелер шайлоого карата үгүт иши менен бошобой жаткан кезде Нарын айтыш өткөрүп эле бош отуруп калды.
Үгүт иш болду дейт акын.
Ачык эле ак жол партиясынын Нарын облусу боюнча жетекчиси чыгып ачты. Түз эле ак жол партиясынын айтыш экен. Мындайча айтканда бүт бардыгы үгүт иши.
Мындай иш чараларга саясат аралашпаш керек деген оюн айтты Туткучев.
Эл шайлайт чуулап 5 жылга депутат чоңдун акимди, а Кудай шайлайт түбөлүк өнөр посттун акынды. Ошон үчүн алардан жогору коем башымды деп, мени тигил тараптагы, бул тараптагы 6000 долларга чейин төлөп берели, бизге шайлоого иштеп бер деген кезде жок, биз элдин акыны бололу, биз ортодо калыс бололу деп барбай койгон эле.
Ал эми калыстардын төрагасы Замир Сооронбаев эч кандай саясат аралашкан жок деген пикирин билдирди.
Баягы эч кандай бир саясий
göz karış çok bu yerde. Ancak ciddi gibi bir partiye, bu partiye de. Ancak bu önür, bu önür siyasetten çıkar olsun gerek.
Жыйынтыгында Калыстар тобу Гран Прини 40 000 сомду кыз мыкты ойчул акын деп Азамат Болгонбаевка тапшырышты. Калган орундарга Элмирбек Иманалиев, Абдулла Нуралиев, Майра Керимкул татыктуу болушту. 23 акын тең баалуу белектер дипломдор менен сыйланышты. Берүүнүн арындан сунуштаган Жаркын Ибраева.
Достор, Азаттык жаштар программасынын алгачкы жарым сааттыгы соңуна чыгып калды. Сиздер менен туура 2 сааттан кийин ушул эле жыштыктан жолугабыз.
Бирок ага чейин Азаттыктын башка берүүлөрүн тыңдаңыз. Кечки программабыздан сиздер базар жана биз апта темасын алканда кызыктуу баян, кризис айынан Казакстандан кайрылган кадимки мигрант кыз менен маек жана башка берүүлөрдү тыңдай аласыздар.
Азаттык плюс жамааты 2-нчи жарым сааттык үчүн программа даярдоого киришти. Достор, убакыт кылышканча.
Сүйүүдөн башталып Гүл дагы таш жарып, сүйүүгө умтулат. Деңизге теңелер, сез теңге тереңин. Чөкпөсүң кемеңер, түшүрбө желегин. Сүйбөсөң сен эгер, жашадым дебегин. Сүйүүсү бар күндөрүн керемет, күйүп жанып жүргөнүн керемет. Барыбызга ырысы себилет, бар экени дүйнөнүн керемет. Кандай